بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الهدى ومصابح الدجى ومعلم البشرية للخير نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ومرة نيجي تانا وتوفيق الله جل وعز، tumekutana tena katika darasa ambalo tunaiangalia sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tena kwa njia iliyokuwa bora kabisa ya kuziangalia zile riwaya ambazo ndani yake riwaya hizo wanawazuoni wa sira walitengeneza sira hii. Kwa hiyo tusome sira kwa mtiririko wa watu wa sira, bali tunasoma sira kwa mtiririko wa watu wa hadithi. Katika darasa lililopita tulikuwa tumezungumzia kadhia ya mambo yaliyofanyika katika mwaka wa sita. Katika yale ambayo tuliangalia, tuliona kufaulishwa hijabu kwa kina mama, stara ya kisheria, kama vile vile pia tuliona kufaulishwa ibada ya hija. Leo tunaangalia pia anwani ambayo Umaru ibn Abdul Jabbar rahimahullah ameita ad-darsu thani wal 20, somo la 22, ambalo lipo katika anwani inayosema as-sanatu sadisa min al-hijra, mwaka wa sita wa hijiria. Ghazawatuha, sehemu ya kwanza, vita vilivyopiganwa ndani ya mwaka huo wa sita. Pia akaweka anwani nyingine ndogo, Islamu thumama wa atrafuhu, kusilimu kwa Thumama na kufanya kwake i'tiraf, kukubali kwake Uislamu. Qala Umar ibn Abd al-Jabbar rahimahullah, amesema Umar mtoto wa Abd al-Jabbar rahma za Allah ziwe juu yake, fi sanati sadisa, katika mwaka wa sita hijiria, hadathat ghazwatu bani Lihyan, ilitokea vita vya bani Lihyan, bighadarihim, sababu ya vita hivyo ni kutokana na khiana walioifanya. Walam yakun fiha harbun, lakini palipelekwa jeshi na haikutokea mapambano, kwa sababu Bani Lihyan walipojua kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam anawatumia jeshi, walikimbia eneo la tukio, wakaacha mji wao, wakakimbilia katika majabali, kama mtakapokuja kuona katika riwaya ya kadhia hii. Liannahum harabu, kwa sababu wao walikimbia. Muhakkiki anasema Banu Lihyan ismu kabila, Bani Lihyan hili ni jina la kabila. Na pale aliposema lighadarihim, haikutokea vita kwa lilipelekwa jeshi kwa sababu ya kufanya kwao khiana ya makubaliano. Maana neno lighadarihim ai likhianatihim, kwa sababu ya khiana waliyofanya. ili neno khiana neno la Kiarabu, lakini Kiswahili pia tunatumia tamko hilo lo khiana, kwa maana hiyo hiyo kwenda kinyume na makubaliano. Sawa? Watalik. Makubaliano hayo ilikuwa hivi. Anna Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana qad arsala ilayhim rajulan. Ilikuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amewatumia wao mtu, ismuhu Asim ibn Thabit. Jina lake yule mtu alikuwa anaitwa Asim mtoto wa Thabit radhiyallahu ta'ala an, liyuallimahum ad-din. Aliwatumia kama da'i wa kwenda kufundisha Bani al-Hiyan kusoma Qur'ani na kujua misingi ya dini, lakini wale watu faqataluhu, wakafanya khiana, wakamua da'i wao, shekhe wao. Wakana maahu jamaa, huyu Asim ibn Thabit alikuwa pamoja naye kikundi cha watu kwa kazi hiyo hiyo na lengo hilo hilo. Katalu minhum thamania, ikawa wamewaua wale maduati waliotumwa kwao na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waliwaua watu wanane. Wabaa'u thnaini li ahli Makka, wakawabakisha watu wawili bila kuwaua, lakini wakawauzia watu wa Maka kama mateka, kama watumwa. Hii ni khiana mbaya sana, na hii ni hiraba, hii ni hiraba iliyotajwa na Allah azza wa jalla katika Qur'an, innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasula wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjulihim min khilaf au yunfau min al ard. Hakika ya jazaa ya wale ambao wanamfanyia hiraba Allah na mtume wake, wanapiga vita Allah na mtume wake, alafu wanaeneza katika ardhi ufisadi, wauawe au wasulubiwe au ikatwe mikono yao na miguu yao kwa kutofautisha, au watiwe jela. Hii ni jazaa ya wale wanaofanya hiraba. Hawa mabwana walifanya hiraba kwa Allah na mtume wake, kwa maana kwamba wamedai wamesilimu, alafu akaomba wapelekewe mwalimu awafundishe dini. Yule mwalimu na kundi lake walipokuwa wanafundisha dini, wakawafanyia khiana, wakawaua. Ili khiana kubwa kabisa, tena mbaya kabisa, katika haki ya Allah azza wa jalla na katika haki ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ilipotokea habari hiyo na kuwauzia wale watu wawili, watu wa Makka, na wao watu wa Maka wa Makka, faqataluhuma, wakawaua wale watu wawili. Kama mnapofahamu, bado ilikuwa watu wa Maka wana ghaibu, wana chuki na maumivu kutokana na kipigo ambacho wamekipokea mara mbili tatu kutoka kwa Waislamu katika mji wa Madina. Sawa, kwa hiyo ilikuwa ikipatikana fursa yoyote ya kuua Waislamu, walikuwa wanaitumia vizuri sana fursa hiyo. Walipowanunua wale watu wawili, wakawaua. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mazingira yake wakati wanafanya tukio hili ilikuwa si munasib, ikawa amevumilia, amesubiria mpaka mazingira yawe ni munasib. Baada kumaliza zile shughuli shughuli zilizokuwa zamkabili wakati huo, akatuma jeshi, akatuma jeshi liende katika Bani al-Hiyan kwa ajili ya kwenda kuwaswaga wale watu na kuwalipizia kisasi kutokana na jeuri ambayo wameifanya. Fakharaja ilayhimu rasul sallallahu alayhi wa sallam bi 200 rahib. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatoka akiwa na wapandaji farasi 200, wapiganaji wa farasi 200. Falam yajidhum, lakini hakuwakuta wale watu, walikuwa tayari wamekwisha kukimbia. Sawa, wafiha tayib. Kabla hiyo wafiha, hii habari ikhwani, tukiangalia min haythu riwaya, habari hii ya Bani al-Hiyan, tukiangalia min haythu riwaya, imekuja katika riwaya ambayo ameitaja al-Imam Ibn Ishaqa kutoka kwa mashaikh zake kama vile Asim Ibn Umar na Abdullah Ibn Abi Bakari, kutoka kwa Abdullah Ibn Ka'bi na riwaya hii ni dhaifa kwa sababu kuna irsali ndani yake na kuna anana, lakini kuna tasrihi ya tahdith katika riwaya ambayo ameitaja al-Imam Ibn Sa'di katika Tabaqatul Kubra. Sawa, na riwaya inasema alitoka katika mwezi wa Jumada al-Ula. Sawa, mwanzoni tu mwa mwaka wa sita. Sawa, aina ikiwa imepita miezi sita tokea kumaliza kwa vita vya Bani Quraidha, miezi sita baada kumalizika kwa vita vya Bani Quraidha. Na pia amelitaja tukio hili al-Imam Ibn Hisham katika sira yake juzu ya 3 kurasa 387. Na katika riwaya ambayo ametaja al-Imam al-Waqidi juzu ya 2 kurasa 535 kwamba alitoka katika mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa sita, kama mwezi huu tulionao Rabiul Awwal mwaka wa sita ndio alitoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na riwaya hii imewafikiwa na riwaya Imam Ibn Sa'di katika Tabaqatul Kubra, lakini pia ni riwaya muallaqa, na maelezo yake yanasema hivi: Banu Lihyan hum alladhina ghadaru bi Hubaybi wa ashabihi yawm ar-raji'. Riwaya hii imetaja kwamba aliyetumwa kwao alikuwa ni Hubaybu. Maelezo ya mwanzo yalikuwa ni Asim ibn Thabit, sio? Na hii ni ishara ya kwamba pana khilafu baina wanazuoni wa sira kwamba hasa nani aliyokusudiwa, bali inawezekana, wallahu aalam, inawezekana kwa sababu ilikuwa sio mtu mmoja, ilikuwa kiongozi pamoja na wafuasi wake takriban watu 10. Kwa hiyo inawezekana katika hawa watu palikuwa pana Asim ibn Thabit na pia palikuwa pana huyu anaitwa nani, Hubaybu. Sawa, ilikuwa amewatumia Hubayb akiwa na wakiwa na, wa marafiki zake, yao marajia, walamma kanat diyaruhum mutawaghila fi bilad al-Hijaz ila hudud Makka. Wanasema wanazuoni wa sira kwamba ilikuwa miji yao hawa Bani al-Hiyan ni ile miji ambayo imechochewa, ipo karibu na miji ya Hijazi, Makka ipo katika mipaka mji wa Makka. Waliwujudi tharatun baina almuslimina min jihatin wa quraishin wal a'rabi min jihatin ukhra. Na kwa sababu alikuwa pana mapambano mepesi mepesi ya mara kwa mara baina ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam upande wa Madina na baina ma quraish upande wa Makka, pamoja na a'rabu watu wa mashambani mashambani, ra'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alla yatawaghala fil bilad alqariba min al'aduwi ar-ra'is. Aliona Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hikma asianzishe vita na miji ambayo ipo karibu na adui, na miji ambayo ipo karibu na adui. Na mnajua hikma yake nini? Unapotaka kwenda kupiga mji ambao upo karibu na adui mkubwa, unamfungulia adui mkubwa kutumia fursa ile kwa ajili ya kukurudi. Namfahamu kwamba vita hivi ilikuwa ni jihadu talab, sio jihadu difaa, ilikuwa ni jihadu talab. Kwa maana nyinyi mnajipanga, mnatoa jeshi kwenda sehemu fulani. Mara nyingi jeshi la kulituma sehemu fulani linakuwa sio jeshi lote, kutokana na haja ile sehemu. Unaangalia nguvu aliyokuwa nao, unatuma jeshi linalofanana na haja ile sehemu. Sasa hawa watu nyuma yao tu wapo maadui wakubwa ambao tuna vita nao ya kudumu. Kuna uwezekano wale mabwana wakisikia na mazingira yao hapo rafiki, wakatumia fursa hiyo kuja kulipiza kisasi. Tuelewana? Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatumia hikma, alicheleweshe hili jambo kwa sababu ya dhurufu ambazo alikuwa nazo, ikawa ameona hivyo. Falamma wahana ta'zaimul ahzab, lakini baada ya kupata unyonge na udhaifu yale maazimio ya makundi yaliyojikusanya kwenye vita vya Ahzab, raa anna alwaqta qad hal, akaona Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wakati umekwisha kufika, liyaakhudha min bani lihyani thara ashabi rajir, aende akawalipize bani lihyan kisasi cha wale watu wa vita vya Rajir ambao waliua masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa faraja ilaihim fi 200 sahabi, akatoka akiwa na masahaba wake 200 fi Rabi'il Awwal. Riwaya hii nasema ilikuwa ni mwezi wa Rabi'ul Awwal kama huu tulionao sasa hivi au Jumada al-Ula, manake miezi miwili ijayo. Hapa Rabi'ul Awwal, itakuja Rabi'ul Thani, afu ndo nakuja Jumada al-Ula. Tayyib, sana tusiti min al-Hijra, ili tukio likuwa ni mwaka wa sita wa Hijiria. Wattaba'a usuluba ta'niya, riwazi nasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitumia mfumo wa al-harbu khida', alitumia mfumo wa ta'niya. Ta'niya maana yake ni kwamba unawaambia watu kadhaa, lakini uhalisia upo kinyume na hivyo. Na hii ni njia ambayo inajuzu kuitumia katika vita na ina faida nyingi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam kana idha arada ghazwa qaumin warra ghayrahu, alipokuwa anataka kwenda kuwapiga watu fulani, alikuwa anawaashiria kinyume na kule anapokwenda. Sawa, kwa sababu ya mbinu za kivita. Hawa ni watu nao wanakuwa na hisia zao, wana watu wao wa karibu, wana ndugu zao na jamaa zao na marafiki zao. Anapoeleza mwanzoni tu kwamba tutakwenda sehemu fulani, basi ni kwamba kuna uwezekano wale watu wakatoa maelezo, zile habari zikamfikia adui kabla hatujatoka, adui akajiandaa dhidi yetu. Elewa vizuri hapo ikhwani. Ikawa Mtume sallallahu alayhi wasallam akatumia usulubu wake ule ule, idh dhahara annahu yuridu Sham, baada kuwa alidhihirisha kwa masahaba wake kana kwamba yeye anataka kwenda Sham. Thumma asra'a as-sayr hatta intaha ila batn Uran, kisha akakaza mwendo mpaka akawa ameishia katika sehemu inaitwa batn Uran, wadin baina Anij wa Usfan. Hilo ni jangwa ambalo lipo katikati ya mji wa Anij na mji wa Usfan. Haithu kana masabu ashabi, hapo ndipo ambapo waliuawa masahaba wake. Fatarahama alaihim wadaa lahum, akawatakia rehema za Allah katika makaburi yao yale, alafu akawaombea dua. Wa samiat bihi banu Lihyani, wakati ameweka kituo pale, wale Bani Lihyani wakasikia habari kwamba bwana tayari jamaa yupo hapo karibu tu, yupo karibu tu, anakuja na jeshi lake takriban watu 200. Watu wa kale, watu wa zama zile, walikuwa wanajua yakinan kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake au jeshi la Kiislam baada ya kuondoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, walikuwa wanajua kwa yakini jeshi linapokuja la Kiislam kulipiza kisasi, basi wao walikuwa wanajua kwa yakini kabisa hakuna salama kwao. Hiyo ndio hali halisi ilivyokuwa. Wale watu walikuwa na nyoyo za kijasiri. Sawa? Inapotokea wamekwenda kujipanga kwa ajili ya kuja kulipiza kisasi, ujue kitakachokuja kutokea hapo hakuna salama kwa upande wa maadui. Kwa hicho walikuwa wanakifanya mara nyingi, ikitokea wanajua jeshi la Kiislamu narudi, basi ima wasilimu, wasalimu amri na waache Waislamu wa wahukumu wao, au mara nyingi wanakimbia, wanaacha miji yao. Bani Lihyan walipoliona hilo, wakaona kwamba salama kwao ni kufanyaje? Kukimbia kwenye uwanja wa mapambano, kukimbilia katika majabali. Wakawa wameondoka katika mji wao, wamekimbia. Ilipokuwa wamekimbia, faharabu fi ruusil jibali, wakakimbia wakaenda kukaa katika milima. Falam yaqdiru minhum ala ahadin, Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuwezapo kumkamata hata mmoja miongoni mwao. Fasara ila Usfan, ikawa alipokosa wenyeji katika mji wa Bani Lihyan, akaunganisha safari mpaka katika mji wa Usfan. Fabatha farisaini ila Qura' al-Ghamim, akawatuma wapandaji wa farasi wawili mpaka katika eneo linaloitwa Qura' al-Ghamim, litasma' bihi Quraishon, ili awatishie Makuraishi. Fayudakhiluhumu ruhub, ili awaingize hofu Makureishi kwamba huenda Waislamu wanakuja Makka. Wayurihim min nafsihi quwwa, aliyafanya haya pia awaonyeshe kwamba yeye sasa hivi ana nguvu. Sawa, eh? Akawatuma wanajeshi wawili wapandaji farasi. Tumesema huu mji wa Bani Lihyan upo karibu sana na Makka.
na ukienda Usfani, Usfani Maka unaiona ile pale, yani watu wa Maka wanakuja kutembea mpaka hapa Usfani mara moja wanarudi zao, sawa eh? Kwa wale wanajeshi wawili walipokuja kivita vita, akawaambia nyinyi nendeni mpaka pale, walipoona kwamba wanajeshi wawili wa Kiislamu wamekuja, watu wa Maka wakaingiwa na rohu, hofu ikawashika, sawa eh? Wakaanza kujipanga, kila mmoja na hofu kujua kwamba sasa Waislamu wanakuja kupiga ndani ya mji wa Maka, na haya yalikuwa ni katika maandalizi ya kufanya Fathu Maka. Hii ndoto kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwepo. Wa fi Usfan istaqbalahum jam'un min al-mushrikina ala ra'sihim Khalid ibn al-Walid. Wakiwa katika eneo la Usfan wakakabiliana na kundi la washirikina wakiwa naongozwa na Khalid ibn al-Walid, wakati huo bado hajawa ni radhiyallahu anhu, bado hajaitwa Saifullahi al-Maslul, wakati huo akiwa ni kamanda wa jeshi la watu wa Makka. Fasalla an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi ashabihi adh-dhuhr. Hapo Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaswalisha masahaba wake salata adh-dhuhr. Faqala al-mushrikun, walipoona Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaswali salata adh-dhuhr, washirikina wakasema qad kanu ala halin, wale mabwana kwenye swala yao pale walipokuwa na swali walikuwa katika hali ambayo lau asabna minhum gharatuhum au ghirtuhum, laiti kama tungeenda kuwavamia wale wakati ule na swali ingekuwa tumefanikiwa sana. Thumma qalu, kisha wakaambiana makureishi, tati alaihim salatun hiya ahabu ilaihim min abnaihim wa anfusihim, hivi punde itakuja tena kwa wao swala nyingine ambayo swala hiyo wanaipenda sana kuliko hata na nafsi zao, kuliko hata watoto wao. Tuelewana? Kwa hiyo tutatumia fursa, baada ya kuikosa ile fursa ya kwanza, tutatumia hii fursa ya pili, wakiingia kwenye swala tu tunakwenda kuwavamia, tunawaua. Na Mtume yupo, na wao wana lengo la kumuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaelewana vizuri eh? Riwaya hii ameitaja al-Imam Ahmad katika musnad wake kwa isnadi mbili ambazo zipo rijali wake ni marijali wa sahihu al-Bukhari na sahih Muslim. Hata al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika al-Bidaya wa al-Nihaya alipolitaja tukio hili amesema kwamba si isnadi yake na nguvu, na al-Imam Ahmad Shakir amesahihisha riwaya hii katika tasahihi yake ya musnad wa Imam Ahmad, kama ilivyokuja katika tahqiqi ya tafsiri ya al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala. Kwa tukio hili linakuwa katika kuthibiti kwake. Fanazala Jibrilu alayhi salam, ikawa ameteremka Jibrilu alayhi salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bihadhihi alayat. Akashuka Jibrilu alayhi salam akiwa na aya hizi, ikiwa hapo katika eneo la Usfan. Allah azza wa jal anasema katika suratu an-Nisa aya 102, wa idha kunta fihim, na pindipo utakapokuwa pamoja na wao, fa aqamta lahumus salaa, ukawa unawaswalisha, faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, liswali pamoja na wewe kundi moja na kundi jingine, waliyakhudhu aslihatahum, na wawe wamebeba silaha zao, fa idha sajadu, na watakapokuwa wamemaliza sijida katika rakaa ya kwanza, falyakunu min waraikum, kundi la pili liwe nyuma yenu likiwa limeshika silaha. Asema Allah tabaraka wa ta'ala, waltati ta'ifatun ukhra, alafu lije kundi la pili. Yani utakapokuwa umeliswalisha rakaa moja ile kundi la kwanza, wewe bakia ukiwa katika jalsa au sijida ya pili, hawa wasimame wamalizie rakaa pili wenyewe haraka haraka, sawa, alafu watoke pale kwenye swala, watoe salamu, watoke zao, washike silaha, ili kundi la pili liko linalinda liingie katika swala, alafu hili la kwanza liende likalinde. Hii ni moja ya sura za namna uswaliji wa salatul khauf, na tuliweka tafsiri ya kina kabisa kwenye masala haya tulipokuwa tunasoma darasa la bulughul marami katika durusu zetu tulizofanya Alhamisi baada dhuhur. Hapa tukaeleza hizi riwaya zote na kaifia zake zote, kama alivyo tusaidia katika hili al-Imam al-Bassam katika tawdihul ahkam. Tulieleza ili kwa kina kabisa kaifia swala hizi na ikhtilafu za riwaya kuhusiana na matukio ambayo ilipelekea kuja kwa salatul khauf, na baadhi ya akwali zinasema kwamba matukio haya yalikuwa ni mutaaddida, ni matukio tofauti tofauti ambayo yote yalikuja kufundisha salatu al-khawf, na ndio maana kaifia salatu al-khawf imekuja katika namna tofauti tofauti. Kwa hiyo inasemwa hili ni moja ya tukio ambalo lipelekea kuteremka aya ya salatu al-khawf. Tuelewana vizuri. Allah subhanahu wa ta'ala akasema walta'ati ta'ifatun ukhra lam yusallu, na lije lile kundi la pili ambalo halijaswali, falyusallu ma'ak, wao waje nao waswali pamoja nawe, waliyakhudhu hidharahum wa aslihatahum, wao pia wakati wanaswali wawe na tahadhari na silaha zao wawe nazo. Wadda alladhina kafaru, kwa sababu wamekusudia wale waliokufuru, lau taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum, wanatamani kwamba mngeghafilika mkaacha silaha zenu, mkaacha mizigo yenu, fayamiruna alaykum mailatan wahida, wanakusudia mkiacha silaha hizo na mizigo yenu waje wawavamieni uvamizi mmoja tu wawamalize kabisa. Wala junaha alaykum in kana bikum adhan min matarin au kuntum marda, lakini itakapotokea kwamba mnaumwa au kwa kuna hali ya mvua, au kuntum marda au mkawa mnaumwa, antadhu aslihatakum, kuacha silaha zenu. Ikitokea hali ya kuwa mnaumwa au kukawa kuna mvua, basi si vibaya katika mazingira kama haya, kwa sababu kuna ishara ya kwamba mtakuwa mna maandalizi mengineyo, au mmeona kwamba adui anaweza azivamie wakati huo, basi hapo mnaweza mkaacha silaha zenu. Angalia, itakapokuwa hali ya mvua, tunaamini kwamba hata maadui nao wanaweza wasije wakawavamia kutokana na hali ya hewa, sio? Na itakapokuwa baadhi yenu ni wagonjwa, basi hawa wagonjwa waache silaha zao pembeni, sawa? Na wengine walikuwa wazima waendelee kubakia na silaha zao. Allah akasema wakhudhu hidharakum, pamoja na hii ruhusa ambayo ameitoa, hamtakiwi mbweteke, mnatakiwa muwe mna tahadhari muda wote, muwe makini muda wote. Hawa jamaa si watu wa kuwapuuza, muda wote nao wanaweza wakaliamsha. Sawa, wakhudhu hidharakum, na kuweni na tahadhari. Inna Allaha a'adda lilkafirina adhaban muhina, kwani hakika ya Allah amewaandalia makafiri adhabu yenye kufedhehesha. Wanasema wanazuoni wa tahqiqi katika masala haya, waqila inna hadhihi awwalu salati khawfin sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famesemwa hii ndio swala ya kwanza ya hofu aliyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii riwaya ipo kwa al-Imam Ibn Kathir, yani hii kauli ipo kwa al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika al-Bidaya wa al-Nihaya juzuu ya 4 ukurasa wa 94. Walil ulama maqalun fi kayfiyati salati al-khawfi wal waqti alladhi fudidat fihi, wana wazuoni wana mvutano kuhusiana na masala ya salatu al-khawfi pamoja na kaifia ya uswalini wa salatu hiyo al-khawf, na ametajwa haya katika sehemu mbalimbali, na mimi nimewashirieni al-Imam al-Bassam katika tawdihu al-ahkam sharhu ya bulughu al-maram, ameelezea kwa kiasi kikubwa sana kadhaa hizi pamoja na adila zilizokuja katika kitabu bulughu al-maram kwenye masala haya, na akafanya tarjihi ile ambayo naiona ni raji, na sisi tumesoma maneno yao kwa kina kabisa katika rejea hiyo, na biithnillahi haya mambo yanakuja pia, kwa sababu lugha al-maram tulirudisha tena nyuma eh? Kwa hiyo bado hajafikia mlango huu, tutakapofikia mtakuja kukutana na kadhaa hizi inshaallah. Sawa ikhwani, hii ndio fiqhi ya sira, ni fiqhi ya sira. Wanawazuoni wameleta istimbati katika mlango huu, akasema jambo la kwanza, mashru'iyatu salati al-khawfi, kuwekwa sheria swala ya hofu katika vita hii ambayo inaitwa ghazwatu bani al-hiyan. Sawa, wakasema jambo la pili, mashru'iyatu almuaqaba bilmithli, imewekwa sheria kufanya kisasi bikitalin, katika sehemu ya mapambano, wa qatlu man khana wa ghadar, amewekwa sheria kumuua mtu ambaye atakuwa amefanya khiana katika makubaliano, amefanya khiana katika amana aliyopewa. Pia mashru'iyatu tawriya wa ta'miya, pana sheria hapo ya kuweka mafumbo kwa kiongozi wa nchi au kiongozi wa jeshi kuhusiana na yale ambayo anawaelekeza watu wake katika yale mambo hasa hasa yanayokuwa ni mambo hatarishi. Sawa? Haya mambo hatarishi ukiweka wazi kila kitu, kuna uwezekano kabisa ikawa ni sababu ya wewe kuvamiwa mapema tu. wadhih. Kwa mambo hatarishi kama haya, kuna juzu kisheria kuweka lugha zisizokuwa wazi. Pia mashru'iyatu irhabi al-adu, kumewekewa sheria pia katika tukio hili kwenda kuwatikisa, kuwatisha maadui, binuzuli bisahatihi, kwa kwenda kuteremsha jeshi kwenye uwanja wao, kama pata kuwa na maslahi ya kufanya hivyo, wa idhharu al-quwwati lahu, na pamoja na kudhihirisha nguvu kwa upande wa maadui. Haya ni katika baadhi yale ambayo wameeleza ahlul ilmi katika ulama wa sira kutokana na tukio hili. Ikhwani, tumesoma tukio moja eh? Ama tukio la pili katika yale ambayo ametaja mwanzoni mwa mwaka wa sita, wa fiha hadathati ghazwatul ghaba, katika mwaka huu wa sita palitokea vita ambavyo vimeitwa kwa jina la ghazwatul al-ghaba. Sawa eh? Hasalat fiha munawashat, ilitokea ndani yake kurushiana silaha. Kutila fiha muslimun wa mushrikani, katika kurushiana silaha kule alikufa muislamu mmoja na washirikina wawili. Anasema muhaqqi katika hii khulasa tunuri al-yaqin, anasema muhaqqiki wake, الغابة موضع بين مكة والمدينة. هني سهم. الحمد لله. أهديكم الله وسلم. هني سهم وأمبارح يكوى بين مكة والمدينة. خرج إليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. علي توكا قلك يا سهم هي أمتم صلى الله عليه وسلم ومعه 500 رجل. أخي وأنا. Wanajeshi 500 likitali Arabi, kwa ajili ya kwenda kuua Waarabu wa maeneo hayo ambao hajamu ala liqahi Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambao wao walivamia ngamia wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ai niyaqihi, maana yake ni ngamia, jamu naqa, naqa ngamia moja, ukiwa wengi wanaitwa niyaq. Wasalabuha, alafu wakawateka wale ngamia. Wakatalu ibn Abi Dharr, wakamuua mtoto wa Abu Dharr radiyallahu ta'ala an, wakana Rasul sallallahu alayhi wasallam qad an'ama ala raisihim, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amemwachia huru rais wao ambaye anaitwa Uyaina ibn Hasan. Alafu pia fa'atahu ardan, akawa amempa kipande cha ardhi, fakafara bin ni'ma wa fa'ala ma fa'al, akawa amekufuru neema ile ya Allah, akafanya yale aliyofanya. Allah kijalia inshallah tutakuja darasa lijalo kuiangalia hii ghazwatul ghaba inshallah. Tutakuja kuiangalia hii ghazwatul ghaba min haythu riwaya. Tumeelewa na tuzuri kwa kuangalia kwa upande wa riwaya, tutakuja kuiangalia ghazwatul ghaba katika darasa lijalo inshallah. Tuweke kituo hapa.